Katika maisha tunakutana na changamoto za kiuchumi, mahusiano, kazi na nyanja nyingine nyingi. Changamoto hizi zinatupelekea kukata tamaa, kupoteza dira na pengine kushindwa kutimiza malengo yetu. Karibu katika podcast ya Mwalimu Joel na Nauka. Hapa utajifunza maarifa yatakayokupa msingi thabiti wa namna ya kukabiliana na changamoto hizo na kuleta matokeo chanya katika maisha yako. Tunaamini hautabaki ulivyo.
Katika maisha, moja ya kitu ambacho huwezi kukiepuka ni vita unazotakiwa kupigana nazo. Watu wengi sana, baada ya kukabiliana au kukutana na aina fulani ya vita, walijikuta ndio ilikuwa chanzo cha wao kupoteza hatima zao, kuacha kufanya wanachokifanya, kukata tamaa, na wakati mwingine kupotea kabisa kwenye kile walichokuwa wanakifanya. Binafsi nawafahamu watu ambao waliwahi kuwa kwenye sanaa, uongozi au biashara, na walipokutana na aina fulani ya vita iliwasababisha washindwe kuendelea mbele, na wengine walifutwa kabisa katika ramani za mafanikio ya maisha. Na wewe ni lazima ujue kwamba vita ni sehemu ya maisha. Wakati mwingine vita inakuja si kwa sababu umeitaka, lakini kwa sababu ni jambo muhimu la kutokea ili liweze kukupeleka kiwango kingine. Vita mara nyingi inatutofautisha. Vita mara nyingi ndio inafanya watu wengine watangazwe kama ni mahodari, yani heroes, na wakati mwingine watu wengine waonekane wameshindwa. Utakumbuka katika nyakati mbalimbali katika historia, kwenye vita mbalimbali zilizo kutokea, vita ya dunia ya kwanza, vita ya dunia ya pili, wakati wote ulipotokea kuna mataifa yaliibuka kwa yenye nguvu, na hiyo iliwapa advantage kubwa sana ya baadaye kuwa katika mafanikio. Na wewe kwenye maisha yako kuna aina nne za vita ambazo lazima upambane nazo na ujitahidi kuzishinda kama kweli unataka kufika mbali kwenye maisha. Vita ya kwanza ni vita ya hatima. Vita hii ni vita ya kupambania destiny yako. Ni vita ya kupigania kitu ambacho Mungu amekuumbia kukifanya, na vita ya kupigania ukuu wako ambao uko ndani yako. Moja ya kitu ambacho unatakiwa kukumbuka kila siku kwenye maisha ni kwamba mazingira, watu na vitu vinavyokuzunguka siku zote vitakuwa vinakubana usifikie kiwango unachotaka kufika. Usipokuwa mtu ambaye uko tayari kupambania hatima yako, utajikuta watu wengi wanaizuia hatima yako. Wakati mwingine si lazima wawe watu ambao ni maadui zako. Wakati mwingine kwa sababu tu wanakupenda sana kiwango ambacho hawataki upambane na uteseke. Lakini hawajui katika kupambana na kuteseka kwako ndiko kuna kufanya wewe uwe vile ambavyo Mungu ametaka kuwa. Wako watu ambao hatima zao zimezuiwa na wazazi wao, wengine ndugu na marafiki wa karibu. Wako watu ambao nimeona wenzi wao wamewazuia kuwa na hatima kubwa kwenye maisha. Vita ya hatima inataka kwamba bila kujali nani anaamini katika kitu kilichoko ndani yako, bila kujali nini kimekutokea kwenye maisha yako kilichofanya na kuonyesha kwamba hautafika mbali, wewe uamue kwamba liwalo na liwe, lazima nipambanie kitu ambacho najua ni cha kwangu. Kwenye maisha usipokipigania cha kwako, hakuna mtu atakuletea mezani na kukupatia kwa urahisi. Hata leo hapa ulipo, kuna vita ya hatima lazima upambanie. Inawezekana ni kazi unayotafuta, inawezekana ni biashara unataka kufanya, inawezekana ni ndoto ulionayo ya uongozi au ya siasa au ya nafasi. Usiache hata siku moja kupigania vita ya hatima yako. Vita ya pili ni vita kubadilisha kiwango. Unajua wakati mkubwa ambao unakuta nguvu kubwa inatumika katika ndege ni pale ambapo inakuwa inapaa kwenda juu, inapoacha ardhi na kuanza kupanda kwenda juu. Na wewe wakati wote unapotaka kubadilisha kiwango, kuna vita itatokea. Ndio maana ukitaka kupandishwa cheo ofisini, kuna vita itaanza. Ukitaka kipaji chako kianze kukulipa na kung'ara zaidi, kuna vita itaanza. Unapotaka kuacha kazi na kujitegemea, kuna vita itaanza. Unapotaka kuachana na mtu ili ujenge kitu cha kwako, kuna vita itaanza. Siku zote unapobadilisha viwango vya kifedha, unapobadilisha viwango vya kitaaluma, viwango vya nafasi, viwango vya ushujaa, viwango hata vya ushawishi katika jamii, kuna vita itakuwepo. Ukiwa legelege na usipokuwa tayari kupambania kuvuka kiwango kingine, basi utabakia katika kiwango hicho hicho kila wakati. Ndio maana utagundua kuna wakati ukiwa kwenye levu ya chini na ya kawaida, hakuna anayepambana na wewe. Ukianza tu kubadilisha viwango kwenye maisha yako, utaanza kugundua kuna vita ambayo mwanzoni ulikuwa nayo. Badala ya kulalamika, jua kwamba unapobadilisha viwango, kuna aina ya vita ambayo lazima upambane nayo. Vita ya tatu ni vita ya kuchukua nafasi yako. Wewe iko nafasi yako. Iko nafasi yako kwingine kwenye familia. Iko nafasi yako kibiashara, kifedha, kwenye taaluma. Iko nafasi yako kwenye kitu unachokifanya, kwenye kipaji chako. Lakini usifikiri mtu atakupatia tu, kwa sababu kwenye kila nafasi unayoitaka kuna mtu amekaa pale. Na yule mtu hayuko peke yake. Wako watu wengi wanaomsababisha aendelee kukaa pale, na wako watu wengi ambao wanafaidika na yeye kukaa pale. Wewe utakapotaka nafasi yoyote ile kwenye maisha, uwe na uhakika kuna vita ya kupambania nafasi. Watu wengi wanafikiri nafasi utazipata tu kwa sababu una uwezo au una bidii au una kipaji kuliko wengine. Nafasi zinapatikana kwa sababu umepigana vita, umeondoa wengine na umechukua. Na mtu yote akianza kunusa kwamba unataka nafasi yake, ataanzisha vita mapema sana. Ndio maana ukisoma kwenye Biblia kule utagundua wakati Yesu amezaliwa akiwa mdogo sana, kuna mfalme alikuwa anaitwa Herode. Aliposikia tu kuna mtoto amezaliwa ana jina la mfalme, akaagiza watoto wote wenye chini ya miaka miwili wachinjwe. Sasa imagine mtu tayari ni mfalme, anagombanaje na mtu aliyezaliwa leo mwenye miaka miwili? Lakini ndio maisha yalivyo. Watu hawatajali umri wako, hawatajali umezaliwa lini, hawatajali kipaji chako kidogo namna gani, hawatajali una fedha ndogo kiasi gani. Wakijua tu unataka kuchukua nafasi yao, hata kama ni miaka 10-20 ijayo, vita watakuanzishia leo. Na vita nne ni vita kukataa kuonewa. Kwenye maisha usipopigana vita hii, utakuwa mtumwa siku zote, utakandamizwa na utaonewa. Wako watu wengi ambao wameonewa sana kwenye maisha yao na wameogopa kupambania uhuru wao. Uhuru ambao hujautafuta na kuupigania hauwezi kuwa nao. Ndio maana nchi zote zilizowahi kukandamizwa na kutawaliwa, ilibidi watu wapigane, wengine wafe, wengine watoke damu, wengine wapoteze viungo ili wawe huru. Na wewe pia, kuna uhuru kama hautaupigania leo kwenye maisha yako, unaweza kuwa mtumwa siku zote za maisha yako. Inawezekana ni uhuru wa nafsi, uhuru wa za kihisia, au wakati mwingine ni uhuru wa kitaaluma, au ni uhuru wa kufanya mambo yako mwenyewe. Lakini kwa namna yote ile, pambania uhuru wako na usiruhusu kuendelea kuonewa siku zote za maisha yako. Kumbuka, usiporeacti kwenye kinachokukandamiza na kukuonea, unakipa ruhusa ya kuendelea kukuonea zaidi. Angalia katika maisha yako, vita hii hakuna mtu atayepigana isipokuwa mwenyewe. Lazima useme enough is enough. Na kutakia mafanikio makubwa sana unapoendelea kujifunza kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, yani YouTube, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Joel Nanauka. See you at the top.
Tunakushukuru kwa kusikiliza podcast ya Mwalimu Joel Nanauka, na tunaamini umejifunza mengi. Sasa ni wakati wako wa kuyafanyia kazi. Ikiwa ulifurahia kipindi cha leo, tafadhali washirikishe marafiki na familia. Usisahau kusubscribe ili kupata maudhui mengi zaidi. Jiunge nasi wakati mwingine katika episode inayofuata. Endelea kukua na kuwa wa tofauti.